splendevi proprio qui. Tra tante, ma non lo sai, ancora piccola tu sei. Riflesso, ombra, luce, ognuno ha un posto suo, ma tu cercavi di più. Allora una calda brezza ha preso entrambe le tue mani e adesso nel tuo cuore stessa luce, corri, corri, brilla, brilla, che luce chiara e bella sei.
Eżis-semmija ta' Radio Marija nilqakom għall-programm ieħor mad-direttur b'din il-mużika li saret għall-beatifikazzjoni ta' żagħżugħa ta' 17-il sena Chiara Luce Badano flimkien mal-Beatu Carlo Acutis u mal-patruni ta' dan il-programm, mod speċjali meta jkollna mistednin studenti u żgħar. U illum għanna fostna l-studenti u teachers tal-middle school tan-Naxxar. Però qabel ma nintroduċihom nixtieq minn hawnhekk li nagħmel appell ħan nitolbu għal Monsinjur Arċisqof li kellu dan l-inċident żgħir insomma weġġa' naqra u għalhekk illum ma jistax ikun magħna għall-intervista li konna aħna darba fix-xahar. Nitolbu għalih, minn hawnhekk issa wara li jgħidilkom dan u nħalli f'idejkom biex titolbu għalih se niftaħ il-mikrofoni ħalli kelmuna t-teachers u l-istudenti tal-middle class tal-Naxxar, tal-middle school mhux middle class. Mela nibdew mit-teachers jgħidulna naqra minn huma u mbagħad jintroduċi lilhom infushom l-istudenti tagħna. F'idejkom.
Jina Jonathan Laferla, għallim ta' religjon fin-Naxxar Middle School.
Jina Graziella Gawċi, teacher tal-religjon fin-Naxxar Middle School.
Mela, iż-żar ta' nissa. Xi simgħu minn fejn intkom? Clockwise, namluha clockwise. Ħu nifs u għejt. X'ismek? X'kun jomok?
Jina jisibni Charlie.
U minn fejn inti?
Jina minn Malta. Jina Maltija minn Naxxar, twelitem.
Ok. Tajjeb. Next.
Jina jisibni Adam u jina minn Birker Kara Malta.
Sewa?
Jina jisibni Zion, jina minn Ħazzebuċ u twelit Malta.
Sewa?
Jena ġej kellu lu Malti u minn Naxxar.
Il-Naxxar.
Jien jisimni Kilari u mill-Awra.
Sewa, tajjeb.
Jiena jisimni Angelika u mill-Mosta.
Tajjeb, bħali mela mill-Mosta. Mela, fidejkom x'ħat waslunna, x'ħat tgħidulna?
Fader, peress illi għadna kemm iċċelebrajna il-festi tal-qaddis inkolla u kif ukoll tal-irwieħ fil-2 Novembru, aħna preparajna xi ftit informazzjoni anke biex ikunu jafuhom it-tfal u fl-istess ħin naqsmu dawn l-idea tagħna mas-semmija. Tajjeb li ngħidu fader illi aħna ġejjin. Kważi kulħadd semma li għandu xi ħadd li jiġi minnu xi nanna jew xi tzija illi żgur qed ikunu qed isegwuna llum. Jiġifieri minn hawn forsi nsellu l-qudiem forsi niftakru jsellu għalihom.
Bella, bil-qalb, bil-qalb. Nħallu għall-aħħar dik, the cherry on the cake.
Tajjeb, x'taqt nibda bl-ewwel mistoqsija, xi tfisser jum il-qaddisin kollha.
Mela, f'dan il-jum niċċelebraw fl-ewwel ta' Novembru. Ifakkarna fil-qaddisin kollha. Speċjalment li dawk li aħna ma niddetikawx ġurnata speċjali għalihom. Aħna nirringrazzjawhom li ħallewna l-eżempji tagħhom u li wrewna kif imxew fuq il-passi ta' Ġesù. U nitolbuhom jigwidawna ħalli aħna wkoll nimxu fuq il-passi ta' Ġesù.
Eħe, il-tieni mistoqsija mela li tiġi naturali u x'inhu qaddis, x'inhu dak li jagħmel li xi ħadd qaddis?
Qaddis hu dak il-persuna li ħab lill-Alla verament. Ejx ħajja kif irrid Alla u għejn lill-oħrajn. Il-qaddis għamel minn kollox biex jimxi fuq il-passi ta' Ġesù anke meta iltaqa' ma' diffikultajiet. Il-Knisja Kattolika tirrikonoxxi lil dawn in-nies bħala qaddisin għax huma modell għalina wkoll.
Kan għaddu issa għat-tieni ġurnata il-festa li wara kollox aħna fader aħna ikonna dawk in-naqra ta' vaganzi illi jaqsmunna it-term min-nofs. Allura tajjeb illi nkunu naf wara kollox għal xiex qegħdin bil-vaganzi, x'qegħdin niċċelebraw, x'qegħdin infakru. U t-tieni ġurnata fil-fatt hija l-jum il-mejtin kollha. X'i jfisser jum il-mejtin kollha?
Jum il-mejtin jiġi ċelebra fit-tieni ġurnata ta' Novembru, l-għada tal-qaddisin kollha. Hija ġurnata fejn aħna nitolbu għal dawk li ħallew id-dinja, jiġifieri għall-mejtin kollha, speċjalment għal dawk li għandhom bżonn it-talb tagħna. Aħna nagħmlu li t-talb tagħna jgħinhom biex ikunu fil-paċi u jitilgħu il-ġenna jgawdu lill-Alla.
Tajjeb, allura flimkien dawn iż-żewġ festi, għaliex niċċelebrawhom flimkien, għaliex niċċelebrawhom dawn iż-żewġ festi?
Aħna jum il-qaddisin u jum il-mejtin jifakruna li aħna familja waħda fi Kristu u din tinkludi dawk li għadhom ħajjin imma wkoll dawk li ħallew din id-dinja. Tallimna wkoll li aħna maqudin u li aħna nistgħu ngħidu li xulxin permezz tat-talb. Hawnhekk din naraw kemm it-talb huwa importanti u huwa b'saħħtu.
L-aħħar ħaġa fuq dawn iż-żewġ festi aħna kif nistgħu niċċelebraw dawn iż-żewġ festi, għalmenu issa jekk ma minniex sissa forsi nibqgħu niftakru għas-sena d-dieħla din.
Billi jimmorru l-Knisja, nisimgħu l-qudiss u nitolbu għal dawk li ħallew din id-dinja u nitalmu fuq il-qaddisin. Immorru l-ċimiterju nixxellu x-xema u nagħmlu l-fjuri li l-eżis tagħna biex nibqgħu niftakruhom.
Fil-bidu il-fader semma il-Karlo Acutis, il-Beatu Karlo Acutis, illi huwa l-protettur da' dan il-programm u aħna fil-fatt impoġġuh bħala mudell għal dawn iż-żgħażagħ. U xtaqt illi l-aħħar persuna li għawmana fost dawn is-sitt tfal li ġew magħna jagħtuna ftit informazzjoni fuq Karlo Acutis.
Karlo kien ġuvni tamparna li ħakmitu marda tal-lukimja u sfortunatament mitta età żgħira ta' 15-il sena. Karlo kien iħobb ħafna l-Madonna u lil Ġesù. Huwa kien għamel riċerka u kiteb kollox fuq il-mirakli tal-Ewkaristija fej żar il-pajjiżi fej saru l-mirakli biex jikteb kollox fuqhom u ha anke ritratti. Huwa wkoll għamel riċerka fejn ikkonferma d-derir tal-Madonna. Huwa ikkreja sajt fuq l-internet biex ikun jista' jwassal din l-informazzjoni lill-oħrajn li għadha hemm u tista' titħol fiha u tara x-xogħol kollu li jagħmel u titgħallem ukoll. Karlo ġi ddikjarat bejatu fl-2020 fejn ġi konfermat li kien bl-interċessjoni tiegħu li t-tifel Brażiljan ġi mfejjaq. Issa ser jiġi ddikjarat qaddis fil-ġubilew tas-sena d-dieħla fl-2025. Karlo huwa l-protettur taż-żgħażagħ u l-internet. Qabel ma miet Karlo qal: "Mom, don't be afraid. Since Jesus became a man, death has become the the passage towards life, and we don't need to flee it. Let us prepare ourselves to experience something extraordinary in our eternal life.
Tajjeb, prosit. Mela, sabiħa din il-quote ta' Carlo Acutis, let us prepare ourselves. Ma nafux meta, mhux vera, ma nafux meta. Allura, jekk ma nafux meta, meta rridu nippreparaw? X'taħsbu? When we have to prepare it.
Jistgħu nibdew nippreparaw minn issa għax għadna żgħaru.
Ekku, ekku. U Carlo kien prepared?
Iva, kien preparat ħafna.
Ekku. Ħanara jekk tafux għax sinjal li rajtu naqra fuq Carlo Acutis. Carlo Acutis kien iħobb ħafna l-irwieħ tal-purgatorju li aħna nitolbu għalihom matul dawn ix-xar. Minn fejn taħsbu minħabba li għamel riċerka, inti semmejt riċerka li għamel fuq il-Madonna. U għamel riċerka fuq dera partikolari, il-Madonna tafu li tidher f'ħafna postijiet, imma deret f'post partikolari Carlo Mar anki hemmhekk uħa ritratti tiegħu quddiem dan is-santwarju u impressjona ruħu u mbagħad beda jitlob għall-irwieħ tal-Purgatorju fejn taħsbu li hu dan il-post.
Il-Fatima.
Fatima. Għaliex mela x'ġara Fatima?
Deret il-Madonna.
Ekku.
Li tlet tidfal.
Ekku. U kien hemm it-tieni dera, id-dera ta' Ġunju, il-Madonna deret l-tfal u uritilhom tlet postijiet partikolari li għandhom x'jaqsmu mal-irbieħ. X'taħsbu li huma dawn it-tlet postijiet? Fejn immorru wara hawnhekk, min imur hemm, min imur hemm u min imur
hemm. Il-ġenna, l-infern u l-purgatorju.
That's it, that's it. U dawn it-tfal, wordiri ta' Fatima, tant impressjonaw ruħhom illi għamlu ħafna talb, bdew jagħmlu iktar sagrifiċċji, ma għadux jaħlu ħin fil-lob. U Carlo mbagħad impressjona ruħu wkoll. Però ħa ngħidilkom ħaġa. Aħna qed niċċelebraw jew iċċelebrajna l-qaddisin kollha. Ħa nsaqsikom ħaġa, il-qaddisin huma biż dawk tas-santi u tal-istatwi?
Le, il-qaddisin mhux biss huma nies magħrufin li nafu li kulħadd jaf bihom, huma wkoll in-nies li kienu hum li biżejjed li ma ftaħrux li ma ftaħrux u li mxew wara l-passiet ta' Ġesu fil-moħbi u għejnu wkoll.
Prosit, prosit, vera, verità, verità. Fil-fatt ġi li smajtu xi ħadd, pereżempju jkun mit xi ħadd u jgħidu dak kien qaddis, ġi li smajtu jgħidu hekk għax tant kien bniedem tajjeb. Ġi li smajtuha?
Iva.
Ok, għandkom xi eżempju hekk tisimgħu forsi xi nies jitkellmu fuq xi ħadd.
It-siju ta' ħabibti. Meta miet, dejjem kon niftakarhom in-nies kienu jgħidu kemm kien qaddis għax kien jgħin ħafna n-nies. U ma tantx kellu x'joffri, imma xorta kien jagħti kemm jista'.
Ok, good, good. Mela darba niftakarta, jiena xi darba kont kappillan l-imġar, illum m'għadniex kappillan l-imġar. Għax kilt ħafna frawli, mbagħad ġie qabditni diġestjoni ma bqax kapilla. Mela, u darba niftakar kien ikun hemm raġel dejjem bil-qiegħda fil-pjazza fuq il-bankina kien ikollu kelb kbir abjad abjad, ħaski. U dan meta miet miskin, jien għedda mhux ħajkollu l-ħadd jien fil-funeral, u ġew ħafna u ħafna nies. U ġew ħafna u ħafna ġenituri, b'ħafna ħafna tfal tal-iskola primarja li tinsab fl-imġar. U jiena bdejt ngħid, ma dak kif ġew dan n-nies kollha. Għax dan ir-raġel kien ukoll dejjem bil-qiegħed hekk, it-tfal kienu jkunu filgħodu kmieni bħalkom sejrin l-iskola, u kien jieħu f'uħdejn dar-raġel joqdu jilagħbu ma' dan il-kelb, u sar ħabib ta' ħafna u ħafna tfal. Mbagħad sar ħabib ta' ħafna u ħafna ommijiet, missirijiet, tzijiet, nanniet insomma dak li kien ikunu mat-tfal biex iwaslhom l-iskola. U dan biex xejn hekk bil-ferħ u jitħaq u bis-simpatija tiegħu tant ġibed nies li aħna ma konniex nafu. Ħan saqsikom mistoqsi oħra għall-qaddisin. X'inhuma nies kuntenti jew imdejqin?
Huma nies kontenti.
Għaliex imma? Hekk, hekk għalxejn.
Għax qegħdin il-ġenna.
Yes, imma fid-dinja meta kienu jkunu bħalkom u bħali, man-nies fit-triq normali, taħsbu li kienu jkunu nis-serji jew inkella nies.
Le, naħseb kienu jkunu nies dejjem ferħanin u dejjem ixerdu l-fer u kienu mbagħad wara meta saru qaddisin kienu wkoll ferħanin għax daħlu l-ġenna fej Ġesu.
Okay. Jekk nerġgħu mmorru għal Carlo Acutis. Sewwa. X'taħsbu li kienet l-iktar ħaġa li għamlitu qaddis. Għandu ħafna affarijiet imma intom kollha personali wieħed wieħed waħda minnkom. X'taħsbu li kienet l-iktar ħaġa?
L-Ewkaristija.
Prosit. L-Ewkaristija. Hemm xi ħaġa oħra jew taqblu kollha li l-Ewkaristija.
U t-talb.
U t-talb. Tajjeb. Ħan saqsikom ħaġa. Meta tmur il-Knisja? Inti x'tagħmel toqgħod bil-qiegħda fl-art jew fuq bank?
Fuq bank.
Fuq bank. Tgħidu li għaliex qed tagħmel din il-mistoqsija. Mela jiena xi 15 days ago kellna laqgħa kbira għax Radio Marija ma jinsabx Malta biss. Radio Marija jinsab in 100 other countries. U jiena kelli laqgħa ma' 83 directors oħra ta' Radio Marija ta' stazzjonijiet oħra. U dan ir-radio Marija, the mother radio, is in Italy. U jien mort l-Italja, mort Milan. Tafu, xem Milan. Ġi li smajtu b'Milan. Bruma smajtu, ux vera? Milan, ġi li smajtu b'Milan?
Iva.
U xi smajtu b'Milan? Tafu xem Milan? Eh? Qed jaħsbu qed jiddiskutu.
Il-moda naħseb
hemm il-moda
veru. Apparti t-timijiet tal-futbol tal-Milan u l-Inter, le?
Ekku, ekku. Hemm pjazza sabiħa, kbira.
Isa. Hemm il-katedral ta' Duomo.
Ekku, hemm id-Duomo. U mbagħad jiena qbadt il-mobile għax naf li Carlo Acutis huwa minn Milan. Għax Assisi kien il-post tal-villeġġatura imma jgħix Milan. Qed ħanfittex il-parroċċa tiegħu. Oqbadt il-mobile u ktibt Santa Maria Segreta hekk jisimha' il-parroċċa tiegħu u sibt li kienet 15 minutes bogħod mid-Duomo ta' Milan. U jien bdejt nimxi u ndur l-hemm u ndur l-għaw u mbagħad dallin bilek ta' mobile weħel u mbagħad saqsejt. Għattila il-parroċċa Santa Maria, Santa Maria, sa' ma setex toħroġ li segreta. Għalt li ta' Acutis, għattila iva, għalt li jemmek round the corner, u veru round the corner kienet. Mbagħad tħalt f'il-Knisja, u kien hemm kappella fil-ġemp, u kien hemm inkwadru kbir ta' Carlo Acutis. U relikwa biċċa żgħira ħafna mill-qalb tiegħu, għax kif tafu Carlo Acutis għadu sħiħ. Imma l-qalb tiegħu għal-għawa qiegħda ġo relikwarju f'Assisi u din il-parroċċa tagħhom biċċa żgħira żgħira ħafna mill-qalb tiegħu. U jien ninsorta li kien hemm saċerdot li kien il-kappillan ta' din il-parroċċa u dawwarni u rajt il-Knisja u ma nafxiex u rajt il-klassi fejn kien jgħallem Karlo, għax Karlo kien katekista, kien jgħallem id-dottrina. U mbagħad x'inħ ħriġna ħanħorġu qegħdin fil-Knisja ħanħorġu għalli hemm bil-ħaq u hemmhekk hemm il-bank tiegħu fejn kien ipoġġi bil-qiegħda jisma' l-qudies fejn kien jinżel għarkob tejh ħanara x'taħsbu. Alla volja ma mortux imma jinngħid li ħataqtaw għax diġà qed tuli x'kien iħobb u għaliex sar qaddis għadkom kemm qed tuwieli. Fejn taħsbu li dan il-bank kien intom tafu kif huma l-knejjes tagħna jew left, jew right, jew fil-ġemp, jew tħares mod, jew tħares. Fejn taħsbu li kien dan il-bank ta' Karlo mhux kien għadu. Għax ħallewh fejn hu tista' tpoġġi bil-qiegħda, jien poġġejt bil-qiegħda fuqu, għattar koptejja, fejn kien joqgħod irkob tejħu, fejn taħsbu li qiegħed dan il-bank.
Ejn is-sagrament.
Mill-ewwel qtajtu, mill-ewwel qtajtu. Veru, qiegħed viċin it-tabernaklu. Għax huwa kien iħobb jinżel ħafna qarkub tejh hemmhekk. Dak il-post, veru, tajtu, bravi, mill-ewwel tajtu, mill-ewwel tajtu. Tajjeb, kelma oħra tal-aħħar. Fejn taħsbu? Li mija dik it-talba qed nitħaq naqra bikom għax qed ngħidilkom talba, immija talba, imma rridkom tiskopru għandkom. Li mija dik it-talba li meta nagħmluha ngħiduha nieħdu sehem fiha qed ngħinkom kemm niflaħ. F'dik it-talba nintaqgħu mal-erwieħ u mal-qaddisin li mi dik it-talba li nieħdu sehem fiha. Nipparteċipaw fija. Ma tgħidix
il-qudies.
Hekk dik hi il-qudiesa. Ħa nara kemm intkom bravi. Il-qassis fil-qudiesa isemmi xi nies lil min isemmi?
Lil qaddisin u lil
Iwa.
Lil Papa.
Iwa.
U l-isqof, l-arċisqof.
Iva, Isa, Isa. Mela qed isemmi n-nies tal-Knisja tagħna li qegħdin fuq din l-art. Semma l-qaddisin il-Knisja li teżisti fis-sema. U xi ħadd ieħor isemmu wkoll.
Lil Ġesu.
Le Isa. Mela l-Papa l-isqof. Il-qaddisin, ġieli jsemmi l-qaddis tal-ġurnata bħal bieraħ San Martin, per eżempju, u jsemmi xi ħadd oħrajn.
Il-mejtin.
Bravi, brava, diki, il-mejtin, il-mejtin. Ġieli jsemmihom bisimhom u kunjomhom, u mbagħad jgħidu kon ħen għal ħutna il-mejtin kollha. Sewwa, għaliex għax il-qudiesa hija horizontil, x'inhi horizontil, xi tfisser horizontil? Xi tfisser?
Jiġifieri tkun
horizontil.
Tkun dritta.
Tkun dritta. Minn fuq għal u minn isfel?
Għal fuq.
Isa lift, mhux vera? U l-qudiesa hija lift. Aħna ntellgħu it-talb tagħna lill-qaddisin u l-qaddisin iniżlu it-talb tagħhom lejna. Imma hija wkoll mhux biss horizontil, vertikal u vertikal x'inhi? Isa. Isa. Vertical.
Minnaħa għall-oħra.
Minnaħa għall-oħra. Prosit. U minnaħa għall-oħra. Naħseb jien ħawwat. Naħseb vertical minn fuq għall-isfel. Jien ħawwatkom, jien ħawwatkom. Mela, vertical, vertical minn fuq għall-isfel. U ħarġżantel. Minnaħa għal-oħra, ħawattom, ħawattom. Issa t-tiġer sħajtuni majna s-six. Mela, u il-vertikal, għaliex vertikal, ħanara naqra, inti l-qoddisa ma minn tkun. Waħdek?
Ma ommok u missierek jew il-familjari jew qraba.
Eħe, u meta jiġi xi qassis il-knisja, għaw l-iskola, ma minn tkun?
Mal-ħbieb.
Mal-ħbieb. Xi fisser dan li l-qudiesa mela għedna li hija vertical fuq u isfel. Għedna wkoll li hija horizontal mela allura qegħdin ningħaqdu ma' min?
Mal-oħrajn.
Mal-oħrajn, good. Fil-fatt x'tagħmel inti biex turi kemm int maqgħud mal-oħrajn? X'tagħmlu waqt il-qoddisa?
Nagħtu l-paċi.
Yes, good. Qed tara kemm tafu tagħtu l-paċi lil xurxin. Mela dak ifisser kemm allura qegħdin nies waqt il-qoddisa? Qed tuhom kollha horizontal and vertical, kemm hemm nies? Hemm in-nies li hemm fil-Knisja, plus.
Ħafna hemm nies ġew il-Knisja.
Iva, u kemm hemm iktar imbagħad apparti n-nies? Mela n-nies ta' ġol Knisja plus, mela dak vertical, issa horizontal plus.
Ta' madwarna u ta' d-dinja kollha.
Yes, plus.
Il-mejtin.
Yes, plus.
Alla.
Plus, minn hemm Alla?
Il-qaddisin.
Il-qaddisin, good. Qegħdin taraw dik il-qoddisa taqdek. Man-nies ta' din id-dinja. Man-nies li huma qaddisin, man-nies li huma fil-purgatorju qegħdin jistennew imorru l-ġenna ara kemm ikunu maqogħdin ma' nies. Grazzi ħafna, prosit. Mela, jien inħobb nagħmel domanda tal-aħħar sewwa, però ħandikom naqra break ħa taħsbuha sewwa. X'isim mela mbagħad terġgħu tgħiduli x'tixtiequ tilħqu la tikbru imma għaliex. Sewa, tgħiduli għaliex ukoll. Ma ħantikom naqra break, ħa nisimgħu naqra mużika mill-Youth Festival taż-żgħażagħ ġewwa Medjugorje. b'din il-mużika li ndaqqed din is-sena fil-Youth Festival li jsir kull sena ġewwa Medjugorje fl-ewwel ġimgħa ta' wissu dan il-kor sabiħ qed nitkellmu iktar minn 300 ruħ ta' dan il-kor biss illi kollha jkunu volontieri kollha jiġu minn pajjiżi differenti u din is-sena l-preżenza taż-żgħażagħ kienet ta' iktar minn 50,000 u konna wkoll 600 saċerdot u 300 saċerdot oħra sempliċement qegħdin hemmhekk għal qrar nistgħu ngħidu li fil-ġurnata ta' qabel tal-aħħar qastajna nlaħqu u bqajna sal mid-disa ta' filgħodu sal-saatejn tal-għada filgħodu biex inkunu nistgħu nlestu l-qrar ta' dawn iż-żgħażagħ kollha verament xi ħaġa sabiħa. Mela induru nerġgħu mill-ġdid għall-mistednin tagħna sewwa ħalli jgħidulna naqra x'se jsiru la jikbru u għaliex imma f'idejkom.
Jien meta nikber nixtieq insir għallim tal-primarja għax inħobb ngħin lit-tfal u ngħallem.
Jien meta nikber nixtieq insir interior designer biex ngħin lin-nies jgħixu komdi d-dar tagħhom.
Good.
Jien għala nikber nixtieq insir tabiba biex ngħin in-nies li jkunu morda.
Jien irrid insir vet għax inħobb l-annimali ħafna.
Jien irrid insir plejer tat-tennis għax nammira l-logħba ħafna u vera nieħu gost nilgħab.
Praset.
Jiena ħansir xef għax minn dejjem kollu xdej insir xef.
Tajjeb, good. Tajjeb, prosit. Nawguralek għat-tennis għax il-bejata Kjara Luċe Badano kienet tħobb ħafna u ħafna it-tennis. Tajjeb, b'dawn ix-xogħlijiet tagħkom se ssiru qaddisin. Tistgħu ssiru qaddisin. Mela, tal-aħħar, veru tal-aħħar. Min hu tidu terġgħu tagħmlu l-istess ħaġa, dduru dawru Durella. Min hu għalik Ġesu.
Għalija Ġesu huwa r-role model isu għax dejjem nipprova nimxi warajh u nuża l-eżempju tiegħu biex ngħix ħajja tajba.
Min huwa għalik Ġesu?
Għalija Ġesu huwa s-salvatur tiegħi.
Jiena għalija Ġesu huwa persuna li vera nammira u rrid insir bħalu meta nikber ukoll.
Prosit.
Jiena għalija Ġesu huwa persuna tajjeb ġo ħajti għax jgħidli ġo qalbi.
Għalija Ġesu u xi ħadd li jħobb il-kulħadd u jipprova jgħin lill-kulħadd li hu fil-bżonn u dejjem għandna nimxu wara l-passi tiegħu.
Tajjeb, mela. Baqa xi ħadd ieħor jew? Tajjeb. Mela, jien nirringrazzjakom tewwa anki u nirringrazzja lit-teachers ukoll il-xabukom hawnhekk għal dan l-appuntament sabiħ u anke żgur li ħafna nies ħadu pjaċir speċjalment ta' ġewwa. Allura mussenselmu lil ta' ġewwa jiena intom tafu ibdew mela lil miħassilmu jisa.
Jien irrid inselli n-nanni tiegħi.
Sewa. Mela.
N-nanni tiegħi li qed jisimgħuni.
Jisa.
Mela jien nixtieq inselli lin-nanna Doris u n-nannu Paolo li qegħdin jisimgħu bħalissa.
Sewa, tajjeb.
Jien qed inselli n-nanna Kate u n-nanna Miriam li qed jisimgħuni.
Sewa.
Jien qed inselli min-nanna Dorin li qed tismani u n-nanna Rita li qed tismani.
Tajjeb. Good.
Jien irrid insellem lin-Nanna Mary li qed tismani.
Sewa. Tajjeb. Tajjeb. Prosit ħafna nirringrazzjaw anke lilkom iżis għall-liema tal-ħidma tagħkom. Grazzi illi ġejtu għal din l-istedina tagħna.
Grazzi ħafna Fader ta' din l-istedina. Aħna l-iskola tagħna naħseb din hija xi tielet darba illi ġejna hawnhekk, ovvjament ġejna bit-tfal differenti. U kull darba il-kommenti jkunu pożittivi ħafna. Għax għal-kiem għall-ewel kunu eċitati, wara ftit tinduna illi għadu u naħseb jishtu jirġaw jiġu.
Mela, mela, mela. Aħna għanna xewqa kbira illi anka fis-sajf nibdew nagħmlu xi ħaġa ma' tfal, ikollhom naqri ktar ħin fuq idejhom.
Eżatt, eżatt.
Programm ma' tfal.
Iva naħdmu fuqha u nisperaw illi nilħqu iktar tfal b'dan il-proġett illi qed jieħduh sibu mid-Dipartiment ta' Reliġjon, Antoinette Laferla, aħna minna ħatana nirringrazzjaw ukoll is-Sur Mast, Renzo Galia u l-SLT, illi ovvjament inkoraġġewna wkoll biex niġu hawnhekk biex it-tfal ikollhom esperjenza bħal din.
Ekku, ekku. Jalla xi darba tkunu preżentaturi hawnhekk ukoll, għaliex le. Tajjeb. Grazzi ħafna, nirringrazzjakom mill-qalb mill-mulej berikkom u jħariskom lilkom u lill-għeżies kollha tagħkom. Grazie.
Lord, you bring salt to the earth, to enlighten our lives. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.
Eżi, semmija sa tfal għadhom kem ħarġu mill-studio stana u kienu koll żaru naqra server room u hekk biex jaraw il-bizibilju ta' wires li konna għalli jaħdem kollox hawnhekk. Nieħdu pjaċir aħna li dawn iż-żgħażagħ, dawn it-tfal jiġu hawnhekk. Il-futur jibda minn hemm, sewwa jien dejjem inħobb insemmi lil Roberta. Roberta kienet teenager meta daħlet ma' Padre Livio ġewwa Radio Maria Italja. U din illum għadhem, vur diri baqgħet hemm u baqgħet ma' l-istazzjon ta' Radio Maria. U aħna tafu intkom nrawmu l-iżżar tagħna ħalli iħobbu mhux l-istazzjon biss fih innifsu imma anka dak li aħna nxandru. Kif għedtilkom ma setgħu ssir l-intervista ma' Monsignor Ġisqof aħna nsellmulu minn hawn u nitolbu għalih għas-saħħa tiegħu jidher li mixejn gravi vordiri. Weġġa ħarira kif qed nifhem jiena vordiri. Allura ovvjament għandu naqra bżonn żmien ta' mistrieħ. Sewwa allura nitolbu għas-saħħa tiegħu. Sewwa biex il-mulejjejn ħalli jkun ikompli jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu. Se nieħu din l-okkażjoni ħbib tiegħi biex dan il-ftit ħin li baqgħanna aħna nużawh biex inkomplu naqraw dik l-ittra enċiklika illi kien kiteb il-Papa Ġwanni Pawlu it-tieni sewwa biex hekk inkomplu nifmu dejjem aħjar iż-żbuħija tal-verità. Fil-fatt jisima Veritatis Splendor sewwa u din turi il-verità tal-morali tal-Knisja għaliex il-Knisja il-morali tagħha ma tibbażax fuq xi joġob il-dak u xi joġob il-ieħor. Fil-fatt illum għandna diffikultà kbira fuq il-ħajja li ngħixu llum. Għaliex? Għaliex illum kollox nimxu ma dak li joġob lili, imma il-verità verità ma tistax tiġi mawġa mdawra skont il-gosti ta' dak u l-gosti tal-ieħor. Il-Knisja x'tagħmel? Il-liġi tagħha hi il-liġi naturali sewwa u l-liġi tar-rivelazzjoni sewwa għaliex il-verità tinsab falla l-imbirek. Għana konna wasalna f'paragrafu 114 u dan jitkellem fuq id-dmirijiet pastorali tagħna. Mela nfakru li l-isqfijiet l-ewwel li indirizzata hija lill-isqfijiet, lis-saċerdoti sewwa u se jitkellem issa fuq kif aħna għandna ngħixu dawn il-liġijiet dan kollu li għadna kemm rajna fil-Veritatis Splendor infakkar li hija mibnija l-Veritatis Splendor fuq il-parabola taż-żagħżugħ għani. Li Ġesu jgħidlu jekk trid tkun perfett ħalli kollox imxi waraj, eċetera, eċetera. Però daż-żagħżugħ diġà jaf x'inhi l-verità, diġà jaf x'inhu huma l-kmandamenti, obdihom, eċetera, eċetera. Kellu bżonn dik l-imbuttatura l-oħra sewwa. Issa qed jitkellem kif aħna għandna nimxu fil-pastorali tagħna biex nimxu mal-morali, biex nimxu ma' dak li huwa sewwa. Din taqbel mhux biss għall-isfijiet, għall-saċerdoti, għall-kappillani, sewa li fedejom jafda tal-pastorali ma għall-lajċi kolla li jajnuna. U għalina mbagħad kif aħna ngħinu f'din il-pastorali għaliex anki aħna dak li nagħmlu ma ta' ġewwa parti mill-pastorali u kollox vera mal-ħbib tagħna, eċetera, eċetera. Kemm aħna rridu noqogħdu attenti li ma nfixklux ħalli nkunu nistgħu nwasslu l-verità sħiħa. Imma ħanibdew naqraw għax il-ħin itiru jaħrab. Il-Konċilju Vatikan it-tieni iwissi li responsabilità għal fidi u għal ħajja tal-fidi tal-poplu ta' Alla ta' appropjament b'mod speċjali fuq ir-rajja tal-irwieħ. Fost id-dmirijiet ewlenin tal-isqfijiet, hemm quddimnet ix-xandir tal-Evanġelju. L-isqfijiet huma l-ħabbara tal-Evanġelju ħajwaslu d-dixxipli ġodda għand Kristu huma veri għalliema, jiġifieri għalliema mżejnin bl-awtorità ta' Kristu li jħabbru lill-poplu f'dat lilhom il-fidi li għandhom jemnu li juri fl-imġiba kollha tagħhom ifissruha fid-dawl tal-Ispirtu Santu huma u joħorġu mit-teżor tar-rivelazzjoni ħwejjeġ ġodda ħalli ta' tifrott. Irridu jassu biex ibedu kull żball li jkun jgħeddet il-merħla tagħhom. Mela, toqdux tirrabjaw għall-isfijiet jekk ma jaqblux, għax huma ma jaqblux. Għax ma jaqbilx u għax u sewwa jien ma naqbilx fix-xogħol tiegħi hawnhekk quddiemkom ma' ċertu affarijiet li jsiru pereżempju fis-soċjetà tagħna għax jien Antwan ma joġobnix le, imma bħala raj jiena rrid naħsis fuq dik il-merħla f'data lili għaliex tinsewx illi s-saċerdot qed jirrepreżenta lill-isqof, l-isqof ma jistax jasal kull imkien, sewwa, mela lura, dak il-kappillan huwa responsabbli ta' dik l-erja u l-poplu ta' dik l-erja. Allura jrid iwissi, iwiddeb, sewwa, hekk ukoll jiena m'għandix erja partikolari, erja virtwali u jiena ma nistax noqgħod lura milli ma nwissikomx, ma niftħilkom x'għajnejkom, huwa dmir tagħna, huwa dmir tagħna nkella rridu nagħtu kont ta' meta ma tkellimniex dak ukoll tittati kont tiegħu issa. Inti jekk in-ġenitur ma titkellimx tagħti kont quddiem alla bħala ġenitur. Jiena bħala saċerdot nagħti quddiem alla kont ta' meta ma tkellimx bħala saċerdot, l-isqof jagħti kont quddiem alla ta' meta bħala isqof ma tkellimx u l-papa jagħti kont lill-alla ta' meta ma tkellimx bħala papa. Sewwa, il-mulej tagħna l-koll responsabilità differenti, ovvjament anka minn hu f'kamp ieħor tal-ħajja, għallim, jifenna fjena, avukat, politiku, whatever, kulħadd għandu l-kamp tiegħu u d-dmir tiegħu rid jgħixu skont l-istat tiegħu. U d-dmir tagħna l-koll imma jgħid issa, u d-dmir tagħna l-koll u hi wkoll qabel xejn grazzja tagħna l-koll bħala rajja u sqfijiet nalmu lill-insara dak kollu li jista' jwassalhom għand talla f'kif Kristu għamel maż-żagħżugħ tal-Evanġelju li staqsih x'għandu jagħmel. Għall-mistoqsija x'tajjeb għandi nagħmel biex nikseb il-ħajja ta' dejjem, Ġesu semmilu lill-Alla is-sit tal-ħolqien u tal-patt. Fakru fil-kmandamenti morali ġa rivelati fi żmien il-patt il-qadim, u riħ l-Ispirtu u l-awtorità għolja tagħhom u ħajru jimxi warajh fil-faqar, fl-umiltà u fl-imħabba ejja u jimxi warajja. Il-verità ta' dan it-tagħlim ġie mwettaq bid-demm ta' Kristu fuq is-salib. Hekk saret fl-Ispirtu s-Santu il-liġi l-ġdida tal-Knisja u l-insara kollha. It-tweġiba għal dak li titlob il-moralità, il-mulej f'da l-aktar lilna bħala rajja tal-Knisja, għax aħna msejħin biex infasluha b'mod ċar fil-qadi tal-Ministeru Profetiku tagħna. Il-Ministeru Pastorali tagħna dwar it-tagħlim morali nisrani rridu neżerċitawh ukoll bħala Ministeru Saċerdotali u dan nagħmluh meta inqasmu id-doni tal-grazzja u tal-qdusija lill-insara biex ikunu jistgħu iħarsu il-liġi qaddisa ta' Alla u nwettquhom bit-talb kollu fiduċa u ma jaqta' qatt tagħna biex jibqgħu sħaħ f'dak li titlob minnhom il-fidi u jgħixu fl-Ispirtu tal-Evanġelju. Għaliex ħbib tiegħi ix-xogħol tagħna għalkemm xi kultant dak li kun jgħidu għax il-Knisja tindaħal fejn m'għandix tindaħal, ma tistax ma tindaħalx. Għaliex il-Knisja mhijiex qed tgħallmek teorija, inti l-fidi tittejxa, tittaqa' fil-prattika, issa tgħidli min niġi nagħu nqum, issa dik affarik. jiena ma jinteressani xek irrid nagħmel dik affarik. Imma aħna ma nistgħux aħna obbligati għaliex in-nisrani irid juri li hu nisrani ma jistax ma jorix li hu nisrani. Tgħidli imma jien ma jaqbellix. Għax nider ikrah, imma x'qed tagħmel jekk hemm bżonn biex turi li int nisrani tidher ikrah, idher ikrah. Tgħidli imma jiena fuq il-post tax-xogħol mbagħad isom jibdaw jaħsbu li jiena qiegħed jien naf nitkabbar jew niftaħar jew l-rrida ta' xi qaddis jew li jien aħjar minn ħadd ieħor. Imma jekk hemm bżonn hekk, hemm bżonn hekk. Għax in-nisrani ma jistax jaħrab milli jkun xhieda li hu nisrani, fordiri. U dan huwa dmirna li ngħidulkom kif għandkom tagħmlu dan. Id-dottrina morali nisranija illum għandha tkun wieħed mill-oqsma l-aktar importanti tal-assa pastorali tagħna u tat-tħaddim tal-Ministeru Regali tagħna. Sewwa, mela il-morali ma tistax ma tiġix malma inut li jiena noqgħod niġi ngħidlek ħobb il-kulħadd, għandna l-kulħadd, u kun ħabib ma' kulħadd u waħfer il-kulħadd u nieqfu hemm. Mallum hemm mażliet morali illi aħna rridu nitkellmu fuqhom. Jista' jkun li ħanidru koroħ, jista' jkun li mhux ħanidru popolari xejn. Imma nistgħux naħarbu għadin, għax huwa kif qed jgħidilna l-iktar importanti, wieħed mill-oqsma l-iktar importanti. Inkella x'raj aħna, mela r-raj ma jridx joqgħod għassa għal-merħla tiegħu jiex nagħmel għandek naġa f'xifer tal-fum, f'xifer tardum u nħallija tibqa' nieżla. Mhux hekk ħbib tiegħi, tifhmuha intom dan il-punt, sewwa. Paragrafu 115. Din l-ewwel darba li l-Maġisteru tal-Knisja qiegħed ixandar b'mod l-aktar wiesa l-elementi ewlenin tat-tagħlim morali tal-Knisja. U qed juri li jema huma il-prinċipi li jridu jirregolaw il-għażliet pastorali f'qadiet prattiċi u kulturali li jkunu komplessi ħafna u ftit u xejn problematiċi. Sewwa, iva ħbib tiegħi llum aħna nkunu rridu inkellmu lin-nies fil-kultura li qegħdin illum. U sfortunatament illum tant għandna mod ta' sistema kulturali li hija sistema kulturali tal-punent li qed iċċib ħafna problemi ġodda u ħafna inkwiet ġid. Allura aħna bil-forsi rridu nitkellmu, x'vera. Fid-dawl tar-rivelazzjoni u tat-tagħlim dejjem sejjer tal-Knisja u l-aktar fid-dawl tat-tagħlim tal-Konċilju Vatikan it-tieni fakkarna fil-qosor x'inhu huma l-kwalitajiet essenzjali tal-libertà u l-ġid ewlieni tad-dinjità tal-persuna tal-bniedem, marbuta dejjem mal-verità ta' Emilu, hekk li tkun dejjem tingħaraf il-grazzja u s-sinjal tal-predestinazzjoni tagħna ħankunu ulied Alla b'Ġesu Kristu, Ibnu il-Waħdini. Din l-enċiklika b'mod partikolari eżaminat xi opinjonijiet li qed jidru llum fit-teoloġija morali. Qed nassu fuqhom aħna u nobdu l-ordni moti mill-mulej lil San Pietru biex iwetta lil ħutu fil-fidi. Ħaniċċaraw il-ġudizzju dwar l-għażliet li nagħmlu flimkien u ngħinu xurxin. Mela xi kultant il-Knisja jkollha taħassis ukoll kontra ċertu tagħlim li jingħat minn ċertu teologi, teologi tal-tagħlim morali, illi xi kultant iridu jaddattaw l-Iskrittura, l-Vanġelu, l-kliem ta' Kristu għad-dinja. Dan ma jistax isir. Allura l-Knisja jkollha toqgħod għassa, toqgħod għassa bħalma jkollok l-isqof tagħna, kwalunkwe isqof li jrid joqgħod għassa, illi ma jkunx hemm tagħlim żbaljat la minn saċerdoti, la minn reliġjużi, u lanqas minn lajċi li jinnaf fettilhom jiftħu grupp u jiftħu għaqda u jibdaw jgħidu ċertu affarijiet li moralment mhumiex tajbin għal dak li għandu x'jaqsam mal-Knisja. Ovvjament, twissi, tiftaħ il-ajnejn ta' dak li jkun, turi, mbagħad jekk bniedem irid iwebbes rasu irid jibqa' sejjer kifinu sejjer, mbagħad kulħadd jara quddiem alla. Kull wieħed minna jara x'qawwa għandu l-qofol tat-tagħlim ta' din l-enċiklika li llum qed jiġi jimtenna bl-awtorità tas-suċċessur ta' San Pietru. Mela, ħbib tiegħi se nagħlaq u jekk il-bambin irid inkompli fuq din l-enċiklika il-ġimgħa d-dieħra bil-programm ieħor mad-direttur.
Ma tu cercai